tiyadliklari bilan tanishib oldingiz. Gepler Adatlik radiosi efirde xabarlar gündeligi. Adatlik radiosuna Türkmenistan'da geçen yılın güzünde tostak edilen ve Türk dinçisi Fethullah Gülen bilen il teşekkülü olmakta guman edilip, iş kesilen ençime adıma değişli Suud'un hükümünün nuskası koştu. Türkmenistan'da Türk dini ruhanisi Fethullah Gülen'in hareketi bilen il teşekkülü hasap edilen, telekeçilerin, muallimlerin suud edilip, onların uzak mühletliğin türme tostaklığına hüküm edilenliği var adı fevral ayında haber verilipti. Bunun bilen bağlılıkta Adatlik radiosuna koşan dokumentin mazmununda onun Aşgabat şehrinin kaziyetinin hükümünün göçürmesi dügi görkezilir. Bu göçürmenin ne derecede hakikatlığını belki kararsız çeşmeler arkalı anıklamak başartmasa da Türkmenistan'ın kararsız yürüyüşler bileleşik atlı kuramanın Ağdası Timur Mesrihanov dokumentin düzülüşü ve mazmuni onun hakikatlığını aytmağı esas veriyenliğini belledi. Göçürmede işine seredilen cemi 18 adamın umumi hasap bilen 333 yıl türme tutsaklığına hüküm edilenliğini görse bolyar. Yeri gelende bellesek şu yılın 8. fevralında çıkarılan hükümde adı geçen 18 adamın eklisine de Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 177. yani durmuş milli ya da dini düşmançılığı dürütmek var adakı maddesinin 3. bölümüne şeride 275. yani cinayetçılıklı düzümlerin malileştirilmeyi varadakı maddesinin 3. bölümüne layıklıkta ayıplama bildirilip onları günahli tapılıptır. Mesrihanov bir hüküm bilen birden ka 18 adamın tutsaklığa hüküm edilmeginin juda seyrek kabat gelyenligini aydıp ayıplanyanların ehlisine dine 4 aklavçinin korumagynyň hem göze dürtülýänligini belledi.
Po odnomu delu ugolovnyu zakonodatelstvo Turkmenistana mozhet
Türkmenistanyň jinayet kanunlary hükümde görkezilen işleriň dine biri boýunça ýapyk suwdy gözegini tutýar. Emma beýleki işler boýunça suwd diňlenşigi açyk bolmaly. Üstesinde günahlanýanlaryň ençemesiniň işini bir wagtda garamak tertibi olaryň işleri ara bağlanışıklı bolan yağdayını ulanlayar. Emma men hükümdü adı görkölden rayetlerin iyisinin birbirine bağlı bolan onu görkodiyen mağlumatı görmedim. Dokumentun mazmununu olur bağlanıştırayan yeketek zat maddalara değişli. Bu kanunu ters geliyen yağdayı deyip kasav ediyarın. Umuman bir ören seyrek duş geliyen tecrübedir.
Praktiki очень редко бывает.
Deyip yurist Timur Mesrihanov Adatlik radiosuna veren interviusunda aytti. Hükümde Kazı M. Halmıradov'ın başlıklık etmeğindeki suud dinlenşiginin neticeleri boyunca işine seyredilen adamlar iki topara bölünüptür. 12 yıl türme tutsaklığına hüküm edilen adamların ağlavası muallimler. 25 yıl türme tutsaklığına hüküm edilen yine 9 adamın bir bölüğünü muallimler, beylikli bölüğünü telekeçiler emele getiriyarlar. Onların arasında adı belli aşkavatlı telekeçiler Devlet Atayev'in ve Resul Atagildiyev'in adları görkezilýär. Galibirsede dokumenti göre suud edilenlerin aglabasının şahsi emlakları hem mustsuz illerinden alınıptır. Şolbıraqtır Azatlık Radyosu'nun yokurda adağdalan rayetlerin iyişini yakından iyidirleyen çeşmelerinin tatiklamağına göre onların suud dinlençikleri yapık kapıların anırsında geçiriliptir. Emma Türkmenistan'ın kararsız yürüyüşler bileleşi kuramasının ağzası Timur Mesrihanov hükümde görkezilen maddalardan uğur alınsa, onda dinlenişin yapık kapıların anırsında geçirilmegine hiç hili esasın yoktuğunu aytti. Yeri gelende belletek Azatlık Radyosu gülönçük hareketi bilen il teşekkülüdegi guman edilen Türkmenistanlıların iyidarlanıp türme tutsaklığına hüküm edilenliği var adı devamlı maglumatlar berip gelýär. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerinin tasdikleşi alı bu tutha tutluk Ankara'nın geçen yılda Türkiye'de başı varmadık harbi ağdalışın arkasında durmakta Dinci Fethullah Gülen'i ayıplanından son başlanıp deyim. Şul pırsatta Türkiye hakimiyetleri Gülençiler ulen il teşikli volyanları idarlap, şeyle de bu hareketin daşarı yurtlardaki oku mekteplerinin yapılmağı uğrunda tağalla edip başlap deyim. Bunun neticesinde Türkmenistan'da Fethullah Gülen'in hareketi ulen il teşikli de guman edilen Moğolliyemdir telekeçilerin tutsak edilmek ulen bilelikte Yurtta 1994 yıldan beri hareket edip gelen Halkara Türkmen Türk Üniversitesi hem yapılıptı. Gülönçiler bilen il teşigi bardygy guman edilip batılandary tanayanların Azatlyk radiosuna aytmagyna göre tutsak edilenler dören ýagdaýlaryň pidalary bolupdyr. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar bilen baglylykda Türkmen häkimetlerinden maglumat almak boýunça synançyklary başa barmady. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň resmi medpuatynda hem hiç hili maglumat berilmeýär. Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistan yurdu gelip gidiyen daşarı yurtlu turistlerin sahanının iyi giderli artyandığına diyar. Bu arada Türkmenistan'ın devlet migrasyonluğunun başlığı Nobatov 3. aprelle geçirilen devlet hopsuzluk yengeçinin meclisinde məlim etdi. Şuyulun ilkinci çeyreğinde alınıp barlan işler arada geçirilen mecliste Nobatov cemlenilen neticeler yurdu gelip gidiyen daşarı yurtlu mihmanların sahanının iyi giderli artışının durnuklu yağdaylarını aydın görküdeyar dedi. Ama Türkmen medyasının haberinde yurdu gelip Siyahatçıların sahan varada anık malumat berilmese de, Prezident Gurbanlı Muhammedov'un Nobatov'un aydınlarını makullandığı aydılar. Türkmen lideri bu neticelerin dünya cemiyetinin Türkmen sahanı olan gıdıklanmasının artyandığını görküzer dedi deyilip, havarda nıhtalar. Türkmen sahan son kudörde yurdun siyahatçılık puğdağına 100 milyon Amerikan dolar möçöründe maliye sarp etti. Deniz kenarındaki avada siyahatçılık zoluna aşavatı ve yurdun beylik velayetlerinde 14 mihmanhanı din çalış merkezleri kuruldu. Hazar Dengdi'nin Türkmenbaşı aylığında Emel Ada'nın kuruluşu hem devam ediyor. Bundan başa yakınlı Türkmenistan bahası 5 milyar dolarlık Olimpiya şehirçesini ve 2 milyar dolardan aşan tezi aeroportu hem kurup kuturdu. Türkmen hakimiyetleri bu çör mendilinin her saatte adından 1600 yolcuya hizmet etmeye niyetlenildiğini aydiyarlar. İmavlar yurdu her yıl gelen turistlerin sanı var adakı takik statistik mağlumatları inni ençimi yıl veri halk köpçülüğüne məlim etmen geliyerler. Türkmenistan özünün berk vize düzgünleri zararlı halkara kuramalarının ve yurda gelip gidiyen daşarı yurtlu siyahatçıların ençemez tarafından dünyanın en bir yapık yurtlarının biri hasaplanılıyor. Azatlık Radyosu ile söhbetteş olan daşarı yurtlu siyahatçıların kevirleri Türkmenistan'ı merkezazi yurtlarının arasında vize alması en kıyın yurt deyip adlandırıp yurtta siyahatçılara hizmet ediş buğdağının hem entek odiyen kamil değildiğini aydiyarlar. Gepin gerdişine oraya atlasak Rusya'nın Alfa Strahova kampanyasının şu yılın fevral ayında çap eden statistik mağlumatında 2016 yılda Türkmenistan'ın orsiyetli turistler tarafından en az siyahat edilen yurtların biri aydılıptı. Bundan başı halkara sos ve kontrol risk yanı tövekkellikleri gözevçilik ediyen kampanyanın ekspertleri dünyada siyahatçıların yüzeyde olayan tövekkelçiliklerle bağlılıkta yurtların sanavını çap etti. Bu sanavda 2017 yılda siyahatçıları küçük olmadık hop havanyan yurtların hatarında Venezuela, Bolivya, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan yerleştirildi. Resmi mağlumatta 2016 yılın ilkinci 9 ayında yurtta 83 milyondan kuvrak siyahatça hizmet edilip 33 milyon manattan kuvrak girdici alındı değiller. Ama bu siyahatçıların yerli ya da daşarı yurtlu siyahatçılar da aydınlaştırılmayar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Halkara Freedom House gurumasynyň nowatdaky 50 kasabatynyň aýdylmagyna görä, olar sosialistik blogy ýeren ýurtlaryň arasynda Türkmenistan bilen Özbegistan iň azat däl ýurtlaryň hatarına galýar. 2016-njy ýylda syn edilen 29 ýurdun içinde 18 ýurtda demokratiýanyň ýagdaýy ýaramallaşypdyr. 6 yurdun bu urdaki görközleri koglunan olsa 5 yurt olarki yağdayına kalıptır. Freedom House azatlı koyu kuraması yurtlardaki yağdayı 7 görközü esasında nolun 7 vala çenli bakabilen kesitliyar. Yani nol demokratiyanın en yukarı derecesini 7 en pes derecesini anladiyar. Bu görközler boyunca analitikleri en yaramaz bakaları azatlığın en yaramaz yurtları hükmünü Özbekistan ile Türkmenistan'a verdiler. Yani onların ikisi ise 6.196 valalli. Täze hasabatda döwletiň yerli ýagdaýdaky iň bir ogunyk paraxorçylykdan häkimiýetiň ýokary gatlyklaryna garaşlamalary üçin öz eline geçirmegi we prezidentiň maşgalaty bilen bagly garnaşparalyk barada täze subutnamalaryň ýüze çykmagy netijesinde Türkmenistana berilýän korrupsiýa derejesi hem yaramazlaşdy. Netijede Türkmenistana berilýän demokratiýa derejesi hem geçen ýyllaryndan yaramazlaşdy, ýagny 6.193 bolanlygyndan 6.196-ga galdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende özüni reformaçy, daşary ýurt hökümetleri bilen gatnaşyklary goglanýan adam hökmünde görkezmäge çalyşdy diýip, hasabatda başda siýasy liberallaşma, adam hukuklary we bazar iqtisadiýeti barada gurulan edilendigi, kanunlaryň kabul edilendigi welenliýär. Sol rumakta rejim pikirin açıq aydın aktivistler türmeye basmak. Düşöğüntülü hükümet ve biznes oranlarını prezident maskarasının ıhtiyarına geçirmek arkali esası adam hukuklarını baskılamanın doğam ettirdik deyip kasabattaydılar. Adatlı oyunun ekspertlerinin pikirine göre prezident Berdi Muhammedov 2016 yılda yurtta dören ağır iktisadi krizise konstitusiya düzelişleri arkali özünün ve maskalak dağlarının vedipi oranlarını güyüşlendirmek bilen cevap verdi. Adatlı oy kurumasının hasabatında Türkmen prezidentinin öz oğlunu vedipi baskancaklarına östürüşü var da ayrıca indirilip geçiliyor. 2016 yılda Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar hem Dışişleri İşler Ministerliğine oranmasar vedipesine verilenildi. Hem parlamente deputat sayılanı deyip kasabatın avtarları Türkmenistan'ına karnınaş paralılığın tədə bir zat değerliğine, imamının prezidentlik siyasetinde tədəlikliğine üns çekerler. Berdi Muhammedov'un avtoritar rejiminin durnukkulluğu, onun devlet resurslarını siyasilaştırmağı hem de onları siyasi bəxvi üçün mobilizleme arkalı üptün ediliyar deyip ekspertler pikir ediyar. Resurslardan gelen girdecilere dol kontrollü etmeyi Berdi Muhammedov'u emellerleri bitiren hizmetlerine ve vedipe üstünlüklerine karamazdan ezgiderli işten boşaltmak arkalı hükümet dolandırmak mümkünçülüğünü veriyar. Şeyle de hasavatta Türkmenistan'ı metduğa dadatlarının düyüpten yoktuğu siyasi köptürlülüğün dine kağıt yüzünü galiyanına aydılıyar. 2017 yılda geçirilen prezident sayılavları karasıl Türkmenistan'ın tarihinde 3 tane dörlü siyasi partiyadan, Demokratik Partiyadan, Senagatçılar ve Telekatçılar Agrar Partiyalarının dörlü kandidatların veyahatleşge ulaşılan ilkinci sayılavı oldu. Ama son iki partiye dolanırcı rejime karşılıklı den agramırlık döretmek kavatında hiçbir rol oynamayar deyip adatlı uygulamasının hasavatında Türkmenistan'a köp partiyalık sistemasının Berdi Muhammedov'un rejimine apozisiya mümkünçülüğünü vermeyenle verilenli. O da kısa selistik bloktan en azat yurt diyen dereceğini Estonyalı.
Gepleyer, Azatlık Radyosu, hürmetli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Halli. Aşgabatda Olimpiýa şäherçesine tarap seredýän çaýlaryň eýwanlaryna hiç hili açılmayan, hatta kiçi penceresini hem açyp bolmayan äpşikeler oturdylar. Bu çäreniň paýtagtyň Saparmurat Türkmenbaş şaý ýolunyň ugrundaky paraxat 1-2 etrapçysynyň 18-20-21-nji çaýlaryna, paraxat 2-2 etrapçysynyň 17-18-19-20-nji çaýlaryna indi 2 gün bäri amala aşyrylýanyny bu sebitiň ýaşaýjylary aýdýarlar. Gürrüň edilýän sebitde ýaşaýan Şi Aman Murat Buayf şeyle deydi.
Forçka şu adam yok da yön bitövi. Hiç edli açıp burunu kovu açarsana oğlum. Bana şu zaygurlarını şu kovu açarsana. Hem medat göğünü tutuluyor da arkitektura da. Solun bozuluyor.
Ol Aşgabat şehir hakimliğinin işareleri dört burçlu ve aile görünüşlü eyvanlara hiç hili açıp olmayan plastik epşkeleri oturduluyan mahali zay eyilerinin radilik hem alınmayanlığını sözüne hoştu.
Yaşaca hatta duyduran okluların gönül içinde. Yaşaca içinde oradaysa kuruluş kokanmadan oturdu diye peşinden tarafına geliyor. Öyde adım yok batın. Öyüyesine hatta duyan oğlu öyde yok batın. Başından gelip oturup gidiyorlar.
Yeri gelenine yatlasak, bunun 30 yıl çeymesi ön kurulun bu cayların eyvanlarına yaşayıcılar sonki 10 yıllıklarda plastik pencereler oturduptular. Yönü Türkmenistan'ın karıştırılığın 25 yıllığı ve bir taraflığın 20 yıllığı münasebetli geçirilen bayramçılık çarelerinin ön sırasında ol pencereler hakimiyetler tarafından sökülüp ayrılıp dayı. Bundan 2-3 yıl ön sökülen pencerelerin derigine koşmaçı mali serişteler sarp edilip nemi sebepten tiyadelerinin koyulayanlığı varı da Türkmen hakimiyetleri tarafından halk köpçülüğüne anık malumat verilmeyer. Emma yerli yaşayıcıların pencereleri oturtmaya gelen hakimliğin işarelerine salgılanıp aitmağına göre pencerelerin kaytadan oturtulmağı şu yılın sentyavr ayına aşıvatlı geçirilecek 5. Aziya oyunları bilen bağlanışıklıdır. Bize işçiler, sizin cayınız Olimpiýa şäherçesini seyrediyer. Aziyade dövrününü hiç kim balkonunu çıkmalı değil. Şonun üçün eyvanlarınıza açılmayan pencereleri koyarız deyip cevap verdiler deyip bu sevitte yaşayan paytaklı yaşayacağı diyar. Türkmenistan, Aziya oyunlarını görülen tayarlıkların çeyginini, Aşgabat şehrini avadanlaştırmak işlerini devamlı amala aşırıyar. Onun çeyginde cayların inçimesinin pencereleri çalıştırılıp, koşmaçı otoğulur, yani pristroykolur, suvuducular sökülüp ayrılı. Cayların daşı mermere mengdeş alfagon plitalar bilen örtüllü. Aşgabatta geçirilecek en ulu spor çeyrelerine kavatla kurulun deskalara hedre çenli ağzından 7 milyar Amerikan doları karşılanını.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultana Çelwa. Paragat 7 kiçe tarapçatynyň ýaşaýyş çaýlaryna täzeden turba çekilden maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimiz dowam edýär. Paragat 7 kiçe tarapçatynyň 15-nji, 19-njy, 20-nji çaýlaryna gelýän agyr suw üçin täze turbalar çekýän Aşgabatdaky suw edaratynyň işgärlerinden düzülen brigada 4-nji aprelde uzaklygyny dynamit işlediler. Uzal asfaltdanyň meýdançanyň asfaltyny döwmek, çukurlary gazmak, turbalary çekip, soňra gazylan çukurlary tekerlemek işleri bilen bagly gowy halmagal ýaşaýjylaryň beýnetine agram maryn taldy diýip etrapçanyň ýaşaýjysy Atamra daga deýrenýär. Onuň aýtmagyna görä çylyp gelinendigine bary ýok 4 ýyl gowrak wagt bolan bu ýaşaýyş çaýlaryna agyr suw üçin uzal çekilen turbalar çaýlar gurulanda duruşy bilen çüýrük turbalar bolup olar hälisin diýerlip ýaşaýjylar üçin uly kynçylyklar döredipdir. Elbetde uzal çekilen çüýrük demir turbalaryň täze plazma turbalara çalşyrylmagy, täze turbalaryň goýulmagy gowudat. Ýöne ýaňy gurulan çaýlaryň taş töwereginde gadyp ýaşaýjylar üçin birden hapaçylyklary, gowuk galmagal döredip durmaklary juda ýokuş diýer dip olaýdyr. Çaýlar gurulanda gurulşyga hiç bir gödäwçilik bolmanlygy sebäpli çaýlara çekilen agyr suw we lağım turbalary uzal bir yerlerden goparylyp hasapdan çykan köýüne çüýrüp turbalar çekilipdir. Çaýlara çekilmeli turbalar gurulşykçylar tarapynyň satylyp ýok edilen bolmaly. Ynhaýynda ogurlanan datlar üçin ýaşaýjylar birden kynçylyklara tedawar edilerler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Şu edilýän işler döwlet gatnatyna da agram taýlandyr bolýan ýaşaýjylaryň şu gazylyp gömülip duran çukurlardan häýlisin diýerlip duran turbalardan beýdar boldular. Şeýdip turbalary täzeläler bilenem ilaty kötenmekden deýindirseler bolar bolýan haýdy şuňasyna bardalar hem soňundan ýene bir ýerden bir hokka çykýarda ýaşaýjylara rahatlyk beren oklar diýip bu ýerini ýaşaýjysy telew hem jany gyýar. Degişli ýol başçylaryň baralatasy eli tatlandyrylan jaýlar we bu jaýlaryň ýaşaýjylary barada galada bolup soňky gurulýan kiçe tarapçylar asyl ýatlaryna hem düşýäne meňdemýär. Bu tarapçylaryň ýaşaýjylary ikinji sortly adamlaryň hatary ýerer diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Ilatyň näbir gözel tepli çaýlaryny ýumuryp, indem diňe sökülip düzülip duran hyzmatlaryň hasabyna kötelşik baryny çekýändiklerini, bu işleri geçirmegiň çäginde çukurlaryň tehnika bilen gazylanlygy sebäpli çaýlaryň taş töwereginiň ýaşyklandyrýan elektrik simlerini hem hatardan çykarylandygyny, uzakly ýüze çaýlaryň taş töwereginiň garaňky bolandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelig bilen men ýogsan Anurwan. Rus häkimetleri Sankt-Peterburgda bolan partlama bilen baglylykda islamçy jenis toparlary nökür toplamakda guman edip Merkazi ýurtlarynyň bolan 6 raýaty tutsak edenliklerini aýdýarlar. Federal derňe komiteti edil häzirki wagtda 5-nji aprelde tutsak edilen adamlar bilen 3-nji aprelde Gürgistanyna dogran we metro partlamasynda guman edilip tutulan adamyň ara baglanşygyna hiç bir tutnamanyň ýokdugyny aýtdy. Ortiyetin ikinci ulu şehrinin metrosunda olan partlamada 14 adam ölüp 50 çemek adam yaralandı. Derinokçuların çap eden beyanatında tutulan merkez aviyalıların ortiyeti iyi işlemek için gelenlikler aydılıyor. Şeyli de beyanatta olan merkez aviyadan olan beylik migrantlar terörle bağlı cinayetleri amala asırmağı. Ortiyette qadağan edilen ekstremist toporları Sultan İslam Devlet toporunu Al-Nusra fronta koşulmağı ırmakta guman edilenini aydılıyor. Ýöne muňa garamazdan beýanatda bellenilmegine görä häkimetler entek tutsak edilenlere resmi aýyp bildirmek kararyna gelmeýändirler. Metro partlamasında guman edilýäniň Gürgistanyna doglan özbek Akbarjon Jalilow hökmünde kesgitlenmegi polisiýanyň Merkez Aziýaly we Kawkazly migrantlary nyşana alýan hereketlerinden gorkuw watyryň güýçlenmegine getirdi. Derňe komiteti bu 6 merkez aýdylynyň Federal howpsuzlyk gurulugy İçeri işler ministrligi we Milli Gwardiýa tarapyndan geçirilen bilelikdäki operasiýanyň çägini tutsak edilenliklerini aýtdy. 5-nji aprelde bir aýdan çap edilen başga bir beýanatda aýdylmagyna görä derňe komiteti Jalilowyň ýaşan jaýyny döküpdir we 40 çemes şaýady soraga çekipdir. aýdylmagyna görä onuň öýden el suwunkaly we arkasy goşgaltaly çykan portatyw gözegçilik kamerasynyň nazaryna ilipdir. Derňe komitet 4-nji aprelde Sankt-Peterburg merkezinde 2 metro stansiýasynyň aralygyna metro wagonyny bir günadan partlan bombany 22 ýaşyndaky Jalilowyň ýarynlygyny kesgitlendigini, onuň jesediniň bölekleriniň wakanyň bolan ýerinden tapylandygyny aýtdy. Orsiyetin en yokor derine uğraması DNA suutnamasına salgılanıp Jalilowyň beýleki bombolsu umkani başka bir metro stansiyasında yerleştirenliğini hemaytdi. Emma bu partlayıcı vaqtında ölünüp ziyansızlanırlıpdi. Jalilowyň Kyrgyzstanyň Günorta şäheri Oşda ýaşaýan enatasy 4-nji aprelde Kyrgyz häkimetleri tarapyndan sorag edildi we soňra ol ýerden uçurly Sankt-Peterburga ugradyldy. Guman edilýäniň ejesi Odina Khan Jalilowa Sankt-Peterburg aeroportunda jurnalistlere "Men bu işi onuň edenligini ananmaýarmy" diýdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 5-nji aprelde garasyz döwletleriň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň ol derejeli howpsuzlyk resmiýlerine metro partlamasy öňkü Sowet Respublikalarynyň terrorizm howpy bilen ýüzleri duranlygyny görkezdi diýdi. Biz her näçege inansak da ýagdaýyň goglaşmaýanlygyny görýäris. Sankt-Peterburgda bolan betdaçylykly hadisa munyň aýdyň tassyknamasy diýip Putin olar bilen Moskwada duşuşyny aýtdy. Biz özümüzün her bir yurdumuzun hakikatte hemmesinin terror hücumlarının mümkün olan ve potensiyel nişanasını bilyarsi Putin sözünün üstünü yetirdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Baygan devam ettiriyen. Türkmenistan'daki kever mekteplerde Guğu Baha üçün ağaklık soruluyor. Yurdun içindeki ve daşındaki köp sanlı ene atalardan gelip boğuşan mağlumatlarda Türkmenistan'daki kever mekteplerde Guğu Baha almak isteyen okuçulardan muallumlar üçün ağaklık soruluyanı öne sürülüyor. Hopsuluk sebeple efirde adının tutulmazlığını haiş edip Azatlık Radyosu bilen gurur Döş bolan çağaları Türkmenistan'daki mekteplerde okuyan ene ataların aytmagyna göre käbir mekteplerde may ayının ahirine geçirilecek egzaminlerde atasadyna gowy baha goýulmagyny isleyen ya da egzaminden geçmek isleyen okuwçylaryň para peşkeşiniň orununa hamala aklyk ýaly edip belli sowgatlar bermegi boýuna goýulýar. Aýdylşyna görä gowy baha almak ya da egzaminden geçmek isleýänlerden hamala aklyk ýaly okuwçylaryň boýuna goýulýan mejbur sowgatlar şeýleki kitlenýär. Kyz okuwçylar baha goýjak mualluma bolsa, oňa giýimlik gymmatbaha mata aklyk görmeli. Oglan okuwçylar bolsa, baha goýjak mualluma gymmatbaha sumka aklyk görmeli. Erkek mualumlar üçin bolsa, oglan ýa-da kyz okuwçy tapawdy ýok, gymmatbaha köýnek aklyk bermek olaryň boýuna goýulýar diýilýär. Adynyň efirde agdalmazlygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan ýene bir enata bolsa, türkmenleriň arasynda ýürgünli bolan aklyk bermek adatynyň inni käwri mekteplerde para peşkeşin başkaça görünüşü hükümünü yankı hal edip ulanılayanlığını tasdiklap, munun Laytada Levap vilayetinin Serdaravat etrafının 24. orta mektebinde adatı yagdaya ögürlendiğini bildiriyar. Olur, şolur vatın özünde bu yagdayın Sakarya etrafının mekteplerine hem yayvanlanmağa başlandığını bildiriyarlar. Türkmenistan'daki kevr mekteplerde goğu baha almak, bahanı düzeltmek ya da egzaminden geçmek için okuçuların boyununu para peşkeşin orununa şeyle mecbur aklıkların goylayanlığını ve inni adatı yağdaya ögürülüp başlandığını Azatlık Radyosu'nun Levap ve Mara velayetlerinin dürlü itiraplarındaki çeşmeler hem tasdikleyarlar. Azatlık Radyosu bilen gürrüngdeş olup, hopsuzluk sebeple adını vermekten saklanan İstanbul'a sövda atlayan kevr Türkmen sövda yerlerine aitmağına göre, oku yılının ahir goloylanına adı ağzalayan halkın arasında deve göre aklık deyip verilen şol haritlara Türkmen sanına islevler hazam yokorlonya ve olur in yorgunlu haritlara ögürlerler. Gepin yerdesine göre yatlap geçmeli olsa Türkmen sanın kevri yerlerine deve yerlip aklık hükümün neden anlara giyimlik mata, sumka yağlı soğutlar vermek, erkek adamlara olsa köynök ve doğun yağlı soğutlar vermek yorgunlu edim kılma ögürlen. Hedirka ağdalyan yağdayda olsa bu aklın kevri mekteplerde para peşkeşin ornunu sorulyanı uyunu sürüler. Yergelinle bellap geçtik Türkmen sanınakı kevri mekteplerde okuwçulardan şeýle aklygyň para peşkeşiniň ornuna sorulýany arasynda degişli resmiýlerden haýsan bolsa bir maglumat ýa-da kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmaýar.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.